'n jaar wat gedink het, dit gaan vir ons knak. 'N jaar wat gedink het, dit gaan ons oorrompel en dit gaan die absolute wees. Kom ons ook so by mekaar en ons sê vir die Here dankie, dat hy ons staande gehou het, deur dik en dun, wat daar by ons was. En daarvoor kan ons net dankie sê, en ook net die knie buig, en vir hom alle eer gee. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, dit is so wonderlik, om by mekaar te kan kom, en ja, Here, na afloop van hierdie jaar, wil ons net dankie sê. Here, daar was baie struikelblokke gewees, daar was baie uitdagings, maar Here, het nog elke keer vir ons 'n uitweg gegee. Inteendeel, nie net 'n uitweg nie, U het ons geseën, ons gemeenskap, ons gemeente, U kinders. En Here, daarvoor wil ons net vir U ook dankie sê, dat U ook U seën gestuur het, sodat ons in tye van hierdie hoop kan hê, dat daar niks is wat hoop van ons kan steel nie. Ja, Here, ons weet dat in hierdie wêreld treur ons ook, daar gebeur slegte dinge, want hierdie jaar het daar ook slegte dinge gebeur, maar ons treur hier soos mense wat nie hoop het nie. En Here, daarvoor kan ons vandag net dankbaar bely, dat U vir ons die weg kom wys het, en daarom bid ons ook in hierdie jaar wat voorlê, dat U ook sal aanhou met die pad saam met ons te stap, met ons as gemeenskap, met dorp, met land, maar ook so as gemeente. Ons bid dit in U naam. Amen. Vriende, kom ons staan op en dan sing ons saam ons toetreelied. In hierdie lewe is daar momente wat ons onthou. Ons kan nie alles onthou wat met ons gebeur nie. Selfs aan die einde van die dag dan kan ons nie altyd onthou waar ons die sleutels gesit het nie. Maar daar is spesiale momente, geleenthede wat by ons vassteek. En as julle ook so rondkyk in ons gemeente en julle sien hierdie simbole van die Kersverhaal en julle sien hierdie versierings en julle sien die kersse en die blomme, mag iets ook by julle vassteek van wat ons Here vir ons kom doen het. En dit is die kern daarvan. Ek lees vir julle uit Romeine 4, of excuse, Romeine 6, vers 1 tot 11. Wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons aanhou sonde doen, sodat die genade kan toeneem? Beslis nie. Hoe kan ons, wat dood is vir die sonde, nog daarin voortlewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Deur sy doop is ons immers saam met hom in sy dood begrawe, sodat soos Christus deur die wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons ook sekerlik met hom een wees in sy opstanding. Ons weet tog dat die sondige mens wat ons is, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kan word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van die sonde. Ons het saam met Christus gesterwe. Daarom glo ons ook dat ons ook saam met hom sal lewe. Ons weet dat Christus wat uit die dood opgewek is, nie weer kan sterwe nie. Die dood het nie meer mag oor hom nie. Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir ons sondes dood. Nou lewe hy en hy lewe vir God. Julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus. En vriende, dit is die kern van hierdie Kerstyd, dat Jesus aarde toe gekom het om vir ons vry te kom maak, dat ons vry kan lewe, 'n vrye verhouding en vrye toegang tot die Vader kan hê. En ook met hierdie wete en hierdie sekerheid, hierdie oortuiging, seën die Here ons ook. Genade en vrede vir julle van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord op hierdie seën met ons loflied. U kan staan en dan sing ons saam. Vriende, ons gaan vandag lees uit die Evangelie van Johannes. So, u kan so lank daar oopmaak. Johannes is die jongste van die vier evangelies. En ek vermoed dit was geskryf hier so 90 tot 100 jaar na Jesus. En dit beteken nie dat die skrywer, waarskynlik Johannes, 90 of 100 jaar na Jesus in 'n kamertjie gaan sit het en dit geskryf het nie. Maar hierdie briewe en hierdie inhoud van hierdie evangelie het al so begin vorm en na vore kom. En 90 tot 100 na Christus was dit saamgevat en was dit die volledige evangelie van Johannes. So jy sal sien daar in die Bybels, as hulle oopmaak by Johannes hoofstuk 1, en ons kyk na die boonste gedeelte, daar gee so agtergrond waaroor Johannes gaan. En ek wil dit graag vir julle lees. Dit is voordat ons kom by die inhoud van die brief, net die agtergrond van Johannes' evangelie. Die evangelie volgens Johannes stel Jesus voor as die ewige woord van God, wat mens geword en onder ons kom woon het. Hy openbaar sy goddelike mag en majesteit deur wonders wat tekens genoem word, en hy gee breedvoerig onderrig daaroor. Dan volg sy afskeidsgesprek met sy disippels, die beskrywing van sy gevangeneming, verhoor, kruisiging en opstanding. Dit alles is beskryf, sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Nou vriende, in hierdie gedeelte sien ons dat Johannes se evangelie gaan oor die identiteit van Jesus. Dit wil sê wie Jesus is. Nou daar is baie soeke, as jy 'n bietjie gaan kyk op die internet of gaan oplees, na die historiese Jesus. Mense wat nie Christene is nie, maar hulle wil weet wie was Jesus gewees. Was hy net 'n profeet gewees? Was hy 'n leier gewees? Sommige dink dat hy 'n rebel was. En ons baie spraak oor wie was Jesus gewees. Nou die vraag en die tema van vandag is, hoekom is dit belangrik om 100% seker te wees wie Jesus is en wie Jesus was in hierdie kerstyd? Hoekom is dit belangrik om 100% seker te wees van Jesus se identiteit? En dit bring ons dan by ons fokusteks, dis Johannes 1 vers 1 tot 5. Kom ons lees saam. Johannes 1 1 tot 5. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Voordat ek verder lees, as Johannes praat van die woord, dan praat hy van Jesus. Dit word ook in 'n hoofletter geskryf. Vanaf vers 2. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Nou vriende, as ons na hierdie teksgedeelte kyk, kan die Bybels oopmaak en saam met my volg. Ongelukkig, ek het so mooi skyfies opgestel, maar vandag toe ek hom aansit, toe sê hy daai skyfies bestaan nou nie. So ek wil vra dat julle tog saam met my sal volg in die woord. Nou as ons kyk na die begin, vers 1, daar lees ons in die begin. In die begin was die woord daar. En as dit praat van hierdie begin, dan moet ons nie dink in terme van 'n oorlosie. Van wat is die begin, 7 uur of 8 uur of 6 uur die oggend nie. Ons moet nie so daaroor dink nie. Ons kan ook nie daaraan dink in terme van spasie nie. Van ons het hier begin en ons beweeg na 'n punt toe nie. Vir ruimte nie. Dit is nie die begin waaroor gepraat word nie. Want jy sien, in die begin, in God se begin, was daar nog nie tyd nie, was daar nog nie ruimte nie, was daar nog nie spasie nie. Want God het bestaan, God was, God is, voor al daai dinge. So wanneer dit praat van in die begin was die woord daar, dan verwys dit na Alfa. En Alfa is nie aan tyd gebonde nie, dis nie aan ruimte gebonde nie. Alfa is 'n posisie wat ingeneem word. En hierdie posisie is God, wat was en bestaan, wat is, nog voordat enige iets daar was. Daarom sê God ook vir Moses in die woestyn, toe Moses vra, wie is u? Toe sê hy, ek is. Dit is sy posisie. Hy is Alfa. En ons lees dat die woord, wat verwys na Jesus, in die begin reeds by God was. Christus was in die begin reeds Alfa. En omdat hy Alfa was, het alles deur hom tot stand gekom. Jesus is nie 'n skepping van die Vader nie. Maar Jesus is self die Vader. Soos vers 1 het sê, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. En as ons nou verder lees, dan sien ons ook, dat hulle sê, in die begin was die woord daar. Wat beteken daar? Waar was dit gewees? Was dit in 'n huis gewees? Was dit op 'n berg gewees? Omdat daar was nog nie tyd nie, daar was nog nie ruimte nie. Maar die woord was daar. Vriende, daardie daar is God se teenwoordigheid. Dit is nie afhanklik, en God is nie afhanklik van tyd en van ruimte nie. Hy hou vas tyd en ruimte in sy hande. Hy het volle mag en beheer daaroor. Die woord was daar. Die woord was by die Vader. Die woord was self die Vader gewees, self God. Die woord was by God. Die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. As ons dink aan 'n kerskierie, weet nie kinders, weet julle hoe lyk hierdie kerskieries, hierdie lekkertjies wat jy eet? Is mos gewoonlik so groen en wit en rooi. Julle ken daai lekkertjies tog. So dink aan so 'n kierie, ons kan nie die rooi uithaal nie. En net die rooi eet nie. Want dan is dit nie meer 'n kierie nie. Ons kan nie die wit uithaal nie. Ons kan nie die groen uithaal nie. Maar saam vorm dit een kierie. Dit miskien 'n ander smaak, proe bietjie anders. Maar is een kierie. En so is God ook. God openbaar homself aan ons as die Vader en as die Seun en as die Heilige Gees. Maar is een God. God drie ene. En ons kan dit nie verstaan nie. As ons dit verstaan, dan is God nie God nie. Want ons probeer God verstaan wat daar was, voordat daar enigiets anders was. Ons probeer God verstaan wat nie in ruimte, of in kennis, of in tyd vasgevang kan word nie. Maar ons kan net bely aan dit wat hy ons geopenbaar het. In die manier hoe hy sy Seun aan ons kom openbaar het. Die karaktertrekke van God. En dan wys hierdie teks ons baie mooi uit, wat is die verhouding tussen God die Vader, God die Skepper en God die Seun. Van die begin af was hy by die Skepper, was hy by God. Van die begin af was die woord daar. En dit sê tog dat Christus self ook die Skepper is. Hy is nie losgemaak van die Vader nie. Ons lees ook dat van die begin af was hy self die Skepper, was hy self God gewees. En dan lees ons ook dat alles deur hom tot stand gekom het. Jesus was betrokke van die skepping. die vorming van alles. Jesus wat gekom het later om vir die mens te kom sterf, daar Jesus was ook betrokke toe die mens geskep was. En hy het geweet in die moment wat hy die mens gemaak het, lewensasem in die mens se neus ingeblaas het, dat hy vir hierdie mens gaan moet sterf. Kan jy jouself indink? As jy weet dat dit die vrug sal moet wees, maar jy gaan voort om hierdie mens te skep, om 'n moontlikheid vir daardie mens te gee, 'n moontlikheid, 'n kans te gee, dat daardie mens vir jou sal terugkies, vir jou sal lief hê en 'n verhouding met jou sal leef. Kan jy jouself indink? Ons lees dan verder in vers 4, dat in hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mens, vir die mense, die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. En dit herinner ons aan Christus wat kom sterf het vir ons, is dit nie? Dat hierdie lig van die wêreld onder ons kom woon het, in die duisternis kon skyn het, maar ons wou dit nie gehad het nie. Inteendeel, ons het hom gekruisig, hy het gesterf, maar dis nie waar die story ophou nie, want die duisternis kon nie hierdie lig uitdoof nie. En ons sien hoe die teks dan nou verduidelik dat Christus self die Vader is, die Skepper is, en dan om hierdie gedeelte in te bring vers 4, wys hy dat die Vader self ook Christus is, is dieselfde God. En vriende, al hoe dit moontlik kan wees, as dat God, dat Jesus volkome mens was, 100% mens, 100% God op dieselfde tyd. Ons kan dit nie begryp nie, ons kan dit nie verklaar nie, ons kan dit net bely. Nou het Elf gewonder, hoekom het God, die Vader, vir Jesus gestuur? Hoekom het God homself gestuur as 'n babietjie gebore word, om verlossing vir die mens te bring? In die verlede het hy dan vir Moses gestuur, en hy het profete gestuur. Hoekom kon hy nie weer neem? Sou dit nie miskien 'n beter of 'n makliker uitweg gewees het nie? As wat die God, die Alfa, wat nie in tyd of in die ruimte gekoppel nie, word nie, homself so broos maak, om soos 'n mens onder ons te kom woon, het God nie 'n ander alternatief gehad nie. Vriende, wat ons moet onthou, is Jesus was die vlekkelose lam gewees. En dit beteken dat in daardie tyd, as jy verkeerd gedoen het, gesondig het, dan moet jy 'n dier offer in jou plek, want eintlik moet jou bloed vloei, want die prys vir die sonde is dood. So iets moes in jou plek gevloei het, iets se bloed. En jy kon nie 'n sieklike dier gevat het nie, jy kon nie die sieklike lammetjie gevat het nie, jy kon nie die lammetjie gevat het met klomp kolle op nie, hy moes die mooi lammetjie gewees het, die vet lammetjie, die vlekkelose lam. En daardie lam moes in jou plek gesterf het, tot jy weer sondes doen, en dan word dit net weer gedoen, want die prys wat 'n dier kan betaal, is nie die prys wat 'n mens se sonde kos nie. En daarom het Jesus gekom, as die vlekkelose lam, omdat hy volkome mens was, volkome God, op dieselfde tyd, kon hy hierdie vlekkelose lam wees. Was hy nie sonde gewees nie, was hy rein soos God rein was, heilig soos God heilig was, hy was op die proef gestel in die woestyn, en hy het nie geval vir hierdie versoekings nie. Daarom moes hy kom. In die tweede plek, ons het nou die dag bietjie gesels, en ons het die kinders laat vorentoe kom, en ons het gepraat van, wat beteken dit as Jesus in jou plek kom staan? Toe het ek sommer die beeld gebruik van, stel jou self voor, jy was stout in die klas gewees, en jy staan nou voor die skool se kantoor, en jy wag nou dat daai deur oopgaan, en jy weet, hier kom die straf vandag. En een maatjie kom maar aan en sê, ek weet jy was skuldig gewees. Ek weet jy het verkeerd gedoen. Maar ek sal in jou plek na die hoof toe gaan. Ek sal jou straf op my vat. Nou vriende, dit is een ding. Om die straf van iemand anders op jou te vat. Maar Christus het die straf van die hele skepping op hom gevat. Nie net van jou nie, van allemaal. Hy het reeds vir almal gesterf. Selfs vir die wat nie in hom glo nie, hy het vir hulle gesterf. Om hulle die geleentheid te gee om in hom te kan glo. Hy het almal vrygekoop. Al wat ons moet doen is glo. En ons kon nie dit doen nie. Ons sou nie die straf eers van onsself op ons eie skouers kon neem nie. Ons skouers is te nou en ons rug is nie sterk genoeg nie. Maar hy was volkome mens, volkome God. Daarom kon hy dit doen. Ons het gepraat van hierdie offers van diere wat ook maar net gehou het vir 'n kort periode. Tot ons weer sonde doen en dan moet ons weer iets offer. 'N bok of 'n skaap of 'n bees. Maar die offer wat Jesus gebring het, homself, het ewigheidswaarde. En dit beteken, dat al maak ons weer fout, al oortree ons weer, daar is reeds betaal daarvoor. Christus het nie 'n lyn getrek en gesê, tot op hierdie punt, betaal ek, en dis klaar nie. Ek het nou betaal die skade wat gemaak is, so leef nou reg. As jy weer fout maak, dan is dit op jou. Hy het nie dit kom doen nie. Hy kom betaal vir alles wat ons gedoen het en alles wat ons nog gaan doen. Ons is gedek na alle kante toe. Ons is vrygekoop. Selfs vir die sondes wat ons môre en oormôre en die week daarna gaan doen. En in die laaste plek het Jesus gekom nie net om vir ons vry te koop van die dood nie. Hy het nie net gekom en gesterf in ons plek nie. Maar hy het ook opgestaan uit die dood uit. Hy het ook vir ons 'n belofte kom gee vir ewige lewe. Hy het nie net vir ons op 'n neutrale plek kom sit nie. Maar hy het vir ons die geleentheid gegee om al ons dae wat nog voorlê en ook al ons dae die ewigheid na die dood saam met hom te kan wees. En dit is die groot kersgeskenk. Kinders, miskien het van julle gister bietjie persente gekry. Miskien het die ma's en pa's ook bietjie persente gekry. Miskien kry julle 'n paar persente vandag. Of miskien is die persent net om by mekaar te wees. Maar ouers, verduidelik vir julle kinders dat dit is die grootste persent op Kersdag. Dit is waaroor dit gaan. Dat Christus homself gegee het. Dat Jesus homself gegee het, sodat jy kan leef, sodat jy kan uitsien na 2021, en dat jy hoop kon gehad het in 2020. Mense hoor baie keer en dis jammer, dat mense praat van daar's kettinge wat hulle terughou, en sê jy, ek wil die Here dien, en ek wil 'n goeie lewe leef, maar weet jy, my oupa was by verkeerde goed betrokke, en daardie kettinge hou my nog vas, daardie kettinge bind my tog, as daardie kettinge net gebreek kan word. Ek sê, ek wil die Here dien, ek wil die regte pad stap, maar weet jy, my pa was by verkeerde goed betrokke, nou is daar kettinge om my, en dit bind my, en dit bind ook my kinders. Vriende, dis nonsens, absolute nonsens. As ons glo in sulke kettinge, sou glo dat Jesus gejok het toe hy gesê het in die kruis dit is volbring. Want toe hy gesê dit is volbring, dit beteken dat alle kettinge in sy naam gebreek is. As jy nog vasgevang is in hierdie kettinge en jy is bang om 2021 in te gaan oor hierdie kettinge, vriende, dan glo jy alleen. Dan klim jy self binne in daai hok in en jy glo daai hokke toegeklap. Maar as jy kind van die Here is en jy glo dat Christus vir jou gesterf het, dat hy die dood oorwin het, dan is daar niks wat jou kan bind nie. Dan in die naam van die Here val die ketens af. Hy het dit reeds. Moenie dat die bose en die duivel vir jou jok in hierdie jaar wat voorlê nie. Dit is wat Kersfees aan ons kom bied. Die wete, die sekerheid, die bevestiging dat ek volkome vry is. Jesus het nie net die dood gesuisdap nie, maar die kake daarvan gebreek, dat het nooit weer een van sy kinders kan bind nie. En nou beweeg ons terug na die vraag, wat ons in die begin gevra het, hoekom is Jesus sy identiteit, wie hy is, so belangrik in hierdie kersttyd? Hoekom is dit belangrik om te weet wie Jesus is? Was hy net 'n profeet? Was hy net 'n mens wat nou en dan krag van God gekry het? En vriende, ons het gesien nou in hierdie teks dat Jesus volkome God is. Dat God self onder ons kom bly het, onder ons kom wandel het. Dat God self geheil het. Dat God self gebloei het. Ons weet Jesus is God. En dit is die rede hoekom dit belangrik is. Die volgende. Wat ons moet weet, veral in hierdie kersttyd, dat God mens geword het vir jou. Persoonlik, vir jou, op die naam. Vriende, stel jouself voor, die Alfa, hy waar al was, voor tyd en ruimte en enig iets anders al was, die Alfa en die Omega, hy waar al sal wees, as daar niks meer is nie. Hy wat ontasbaar is, jy kan nie aan hom vat nie. Jy kan nie vir hom skade aan doen nie. Hy is almagtig, hy word 'n babietjie. Hy maak homself broos. Hy maak homself tasbaar. 'N babietjie wat afhanklik was van sy ma om melk te gee. Dis ons God. En hy daai posisie kom inneem vir jou. Die lig het in die duisternis omskyn vir jou. Die ewige lig. As ons dink die son is miskien 'n groot lig, het ons nog nie die Here gesien nie. Die ewige lig het in die duisternis omskyn. En vriende, in die verlede het ons diere geoffer. Duwe en bokke en skape en beeste, om toch maar net ons sondetjies te bedek. Maar God offer homself vir die mens. Kan jy jouself indink? As ons dink in afgodery, en ons lees bietjie op oor die geskiedenis en die goed, dan sien ons, dat baie mense geoffer was vir God. Baie kinders was geoffer vir God. Om vir daardie God mag te gee en vir hom tevrede te maak. Maar waar in jou lewe kom 'n God en hy kom offer homself vir 'n mens? Kom 'n God, 'n skepper, en hy kom offer homself vir 'n skepsel? Vriende, dit is mos buite hierdie wêreld. Dit is mos abnormaal. Maar ons dien ook nie 'n normale God nie. Ons dien 'n wonderbaarlike, genadige, liefdevolle God. En mag julle dit saam met julle dra, ook in hierdie kersttyd. Nou, ek weet nie of julle kan onthou nie, ons het so Sondag of twee gelede gepraat van, hoe sien God ons? Uit God se oogpunt, uit God se lense uit. Hoe sien hy ons? En saam met dit is, wat het dit van God gevat om sy seun te stuur? Wat het dit van 'n vader gevat om sy seun te gee? Kan julle onthou? Maar kom ons vra vandag die vraag, dit wat ons nou gehoor het, 'n God wat homself kom of opoffer het vir jou, wat sê dit van jou? Wat beteken dit vir jou? Uit ons oogpunt uit. En ook uit ons oogpunt uit vir die jaar wat verby is, maar ook die jaar wat voorlê. Vriende, ons sit dikwels met hierdie ding, dat ons verval in negativiteit. Suid-Afrika het maar nog net 'n paar jaar oor, dan is hy ook tot niet. Ja, hierdie COVID, lyk of daar nog 'n weergawe van hom uitbreek. En dat is ons allemaal ook maar tot niet. En ja, alles kom maar tot niks. En ja, volgende jaar, dan begin ek maar nou net weer met my werk. Wat ek nou vir die afgelope 10 of 20 jaar doen, spark maar net weer aan. Is maar net nog 'n jaar. Ja, volgende jaar sit ek maar nog steeds met dieselfde skuld wat ek moet afbetaal. Nog steeds dieselfde dinge wat my pla. Vriende, ons sal ons brille moet weggooi en ons sal hierdie brille moet opsit as ons na die wêreld kyk. Want hierdie brille sê vir ons, ons is gekies. Daar was so tydjie terug, miskien sal van die jonger mense weet, was daar video's wat gesirkuleer het van mense wat hulle talente wys vir die wêreld, sodat hulle gekies kan word vir 'n sportspan. So ek weet daar was gewees vir hierdie Amerikaanse en American football, Amerikaanse voetbal, dat mense hulle kragte wys en dan wys die een hoe ver hy 'n bal kan gooi. En die ander een wys hoe sterk hy is, die groot gewig wat hy kan oplig. En die ander een wys hoe vinnig hy is. En na hierdie video's, terwyl hulle hierdie bal gooi of terwyl hy wys hoe vinnig hy kan hardloop, dan sê hy die woorde pick me. Kies my. En dit is hoe hierdie wêreld werk. Dit is jy moet iets kan neersit, jy moet iets kan wys om gekies te word. Jy moet mooi jouself kan vertoon vir hierdie wêreld om gekies te word vir iets. Die een wat die beste lyk, die meeste kan bied, hy word gekies. Maar vriende, God het vir jou kon kies, vir jou, om in hierdie tyd te lewe. In hierdie genade tyd te lewe, ons weet nie wanneer die Here weer kom nie, maar ons weet is binnekort. Hy het vir jou gekies, vir hom Andre en vir Marnus en vir Bernard en Tannie Jacobi, om nou te leef. En vriende, as ek die evangelie van God reg verstaan, dan glo ek nie dat hy ons gekies het om met hierdie swaarmoedige donker brille te leef. En te kla en bekommer te wees en te huil en te treur nie. Om te leef met sy brille wat hy gee. Te weet daar's hoop. Te weet dit is 'n geleentheid om te saai. Dit is 'n geleentheid om uit te deel. 'N Geleentheid om vir mense te gaan vertel waar hulle enigste hoop, hulle enigste troos, hulle enigste uitweg in hierdie lewe lê. Gaan jy hierdie geleentheid gebruik? Gaan jy dit gebruik? Maak 'n belofte aan die Here. Sê vir die Here, al val ek 10 keer volgende jaar in 2021. Al raak ek 20 keer negatief. Al kry ek 50 redes om nie mee te wil aangaan nie. Gee vir my 'n biljoen redes om elke dag met hoop in te gaan. Elke dag my lig te laat skyn. En al maak ek 'n fout, al val ek, al voel ek nie lus nie. Die Here dra my, die Here tel my op, want hy het vir jou gekies nog voordat jy kon wys wat jy kon bied. Jy is gewy aan God. Nie omdat jy dit self wou doen of uit jouself gekom het nie, omdat hy jou aan hom gewy het nog voordat jy in die moederskoot was. Vriende, as jy kyk in die spieël in die oggende, en ek sluit hiermee af, dan, ek weet, dan moet 'n mens mos nou jouself mooi maak vir die wêreld. En die hare moet nou gekam word en tande geborsel word en die das moet reg sit en 'n spieël word eintlik 'n keringsmiddel. Van wanneer hierdie spieël sê ek lyk nou reg. Ek is okay. Dan is dit reg. Dan kan ek die wêreld ingaan. Maar die spieël moet eers sy goedkeuring gee. Nou vriende, wat as die Here ons keringsmiddel word? Wat as hy al klaar vir ons die goedkeuring gegee het? En gesê het, weet jy wat? Jy is goed genoeg, want ek het jou gekies. My genade is vir jou genoeg. Jy hoef nie nog verandering in jou lewe te maak nie. Jy hoef nie nog te wag nie. Begin nou, gaan nou uit. Daai deur is klaar oop. Hy het ons lank al in die wêreld ingestuur om sy woord uit te dra, om 'n verskil te gemaak, om 'n hoopdraer te wees. Die Alfa stuur jou. Maar ons sit tog baie keer binne in hierdie huis. En ons wil nog eers nog 'n bietjie regmaak en mooi maak en net bietjie beter lyk. Vriende, benut die geleentheid. Ons nog 'n paar dae van hierdie jaar oor. Benut dit ten volle, gaan voluit daarvoor. En as hierdie nuwe jaar begin, ek sien julle dan nou eers so 'n paar weke in die nuwe jaar in, maar gaan voluit, benut dit. Besluit as gesin dat hierdie jaar gaan julle nie terughou met die nuwejaarsvoornemings nie. Hierdie jaar gaan julle sommer baie hê. Maar maak dit Christus gesentreerd. Vra vir die Here, wat wil hy hê, moet jy in hierdie jaar met jouself doen? Wat wil hy hê, moet jy hierdie jaar vir hom doen? En ons weet dat die Here ook deur sy genade en sy liefde en sy teenwoordigheid vir julle sal seën in dit. Want is immers hy wat jou tot dit roep en hy wat jou tot dit stuur. Kom ons sluit die oë en bid ons saam. Here Jesus, ons sê vir so baie dankie, dat u mens geword het vir ons, onder ons kom woon het, ons harte kom leer ken het, 'n pad met ons gestap het, sodat ons kan weet, Here, dat ons hoop het, ewigheidshoop het. Ja, Here, ons gaan keer op keer op keer teleurgestel word, as ons probeer hoop vind in hierdie wêreld, want dis alles net leens, Here. Ja, Here, ons koop maar weer die koerant, miskien vandag lees ons iets beter raak, maar dit is ook tydelik. Dit gaan ook verlore. Alles kom tot niks wat hierdie wêreld aanbetref. Maar die enigste ding wat vasstaan, die enigste ding wat onwankelbaar is, die enigste ding waaraan ons kan vashou, is die hoop in U, is 'n verhouding met U. En ja, Here, daarom is ons bly dat U vir ons nog 'n jaar gee. Daarom is ons bly dat U vir ons deur hierdie jaar gelei het. En Here, ek bid dat U vir ons sal toerus om ook U lig in hierdie nuwe jaar in te dra. Nie in ons naam nie, nie in die naam van ons motiewe nie, maar in U naam, Vader, om vir U te eer. Want U kom alle eer toe, alle heerlikheid kom U toe. Ons bid dit in U naam. Amen. Vriende, ons kan nou staan vir die slotlied en daarna kan die staande bly vir die seën. Vriende, daar was hierdie seentjie gewees wat op die trein is. En hy sit met die Bybel. En hy lees so deur Eksodus. En soos hy lees, dan hy gooi net sy hande in die lug. Hy sê haleluja, dis net te wonderlik. En oorkant hom sit daar 'n oom, 'n wetenskaplike. En hy probeer sy boek lees, maar hy word so geïrriteerd dat hierdie seentjie wat heeltyd so sê haleluja en so bly is en lag. En hy vra vir die seentjie, "Nou, hoe is dit? Wat is die probleem?" En die seentjie sê, "Oom, is dit nie wonderlik dat toe daai Israeliete toe hulle deur die see trek en die Egiptenaars kom, dat die Here die Egiptenaars sommer so weggewas het, nie weg van hulle af." Te wonderlik. En die wetenskaplike sê vir hom, "Nou, seentjie, maar weet jy wat? As 'n mens nou gaan kyk na die wetenskap, dan sien 'n mens dat daai see eintlik maar net 10 cm diep was." En die seentjie sê, "Halleluja, hoe wonderlik is dit nie dat die Here met 10 cm water die Egiptenaars kon wegwas nie." Nou vriende, mag julle in hierdie tyd in alle omstandighede die Here se goedheid en wonderbaarlikheid en magtigheid raak sien. As julle op pad is, wees veilig, as julle saam met families is, geniet dit en doen alles tot eer van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met julle almal wees. Amen.